Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមបាតុករកូរ៉េខាងត្បូងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីរកវិធីថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងផ្នែកការទូតលើបញ្ហាសេរីសេចក្តីបង្រៀនបែបសាសនានៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអំពីសកម្មភាពជ្រុលនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចផ្ដើមគំនិតធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពឬជាបងប្អូនរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបង្ហាញថាមានការប្រើប្រាស់និងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាក្រុមបាតុករកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការបណ្តេញលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងិនហ៊ីចេញពីមុខតំណែងការតវ៉ានេះកើតឡើងនៅចុងសប្តាហ៍ជាប់គ្នាចំនួន6លើកមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងនេះការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីប៉ាក់ត្រូវលើកពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខលោកស្រីប្រធានាធិបតីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវរំលោភអំណាចដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតកិត្តិយសលោកស្រីដែលធ្លាប់ត្រូវគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំរឹងមាំនិងគ្មានអំពើពុករលួយក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមបាតុករមានប្រមាណ320,000នាក់ទោះបីជាក្រុមអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានអះអាងពីតួលេខនៃក្រុមបាតុករខ្ពស់ខ្លាំងជាងនេះក្តីគឺដល់ទៅចំនួន1,700,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរិះរោចមធ្យោបាយថ្មីនានាដើម្បីការដោះស្រាយផ្នែកជាប់គាំងផ្នែកការទូតរយៈពេល1ខែតាក់ទងទៅនឹងវិធីនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីដែលមានការហ៊ំព័ទ្ធនោះនេះជាការអះអាងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry លោកបានមានប្រសាសន៍ថាគណនីនានានឹងត្រូវសាកល្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តរវាងក្រុមអ្នកការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងសេណៅនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោក Kerry បានទទូចឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដោយបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងសំខាន់ដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធនៅពេលដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់ក្រុងមូស្គូពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេឡារ៉ូបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការកកើតស្ថានភាពនៅសេរីបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីបង្រៀនផ្នែកសាសនាសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋសូម៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio បានផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពជ្រុលនិយមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកម្មភាពប្រឆាំងនិងហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាជនជាតិសូម៉ាលីនិងកូនចៅរបស់ពួកគេតាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Ohio លោក Jose Snow នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាម Abu Bakar Asidit នៃក្រុង Columbus ភាគខាងលិចបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាយើងជ្រើសរើសសេចក្តីបង្រៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍របស់យើងរឿងនោះគឺការប្រឈមមុខ ដែលពួកគេជួបប្រទះដូចជាលទ្ធផលនៃសោតនាដកម្មថ្មីថ្មីនិងឫសគល់នៃការនាំឲ្យកើតមានសោតនាដកម្មនោះលោកណូថាបើតាមគំនិតរបស់លោកគឺថាកត្តាចម្បងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យកូនចៅងាយរងឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពប្រឆាំងបែបជ្រុលនិយមគឺការខ្វះនូវភាពប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនចៅលោកបានបន្ថែមថាការនេះជាសារមួយដល់សហគមន៍របស់លោកដែលនៅភ័យព្រួយនិងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប្រឆាំងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយរថយន្តនិងកាំបិតនៅទៅលើសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូហាយ៉ូដែលនិស្សិតអាប់ឌុលរ៉ាសាក់អាលីអាតាន់អាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងសហគមន៍បានធ្វើការវាយប្រហារធ្វើឲ្យរងរបួសមនុស្ស11នាក់ដែលទីបំផុតប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់នោះសេចក្តីបង្រៀនសាសនាកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺជាសេចក្តីបង្រៀនលើកដំបូងក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីការវាយប្រហារលើសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូហាយ៉ូកាលពីខែមុនសារដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លារបស់ព្រះវិហារទៅដល់ឪពុកម្ដាយនោះគឺពួកគេកសាងការប្រស័យតាក់ទងបែបវិជ្ជមានទំនាក់ទំនងល្អនិងការជឿទុកចិត្តពីកូនចៅរបស់ពួកគេការធ្វើដូច្នោះបានពួកគេអាចការពារអនាគតកូនចៅគេមុនពេលដែលកូនចៅរបស់ពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៊ូឡាវីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចុះលំដាប់ថ្នាក់ស្ដីពីសវត្ថិភាពនៃការហោះហើរដល់ប្រទេសនេះដោយសារថាមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះចំនួនដឹកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រទេសប្រេស៊ីលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រី Remy Ferreray បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានការយល់ព្រមលើគម្រោងការហោះហើរទូបីជាផ្លូវឆ្ងាយហើយមិនអាចមានប្រែងគ្រប់គ្រាន់ក្តីការនេះហើយដែលជាកំហុសមនុស្សហើយនឹងនាំទៅដល់ការបញ្ចុះលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសនោះបើមានការបញ្ចុះលំដាប់សុវត្ថិភាពនៃការហោះហើរនោះយន្តហោះប្រទេសប៊ូឡាវីមិនអាចមានស្តង់ដារលំដាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមានការកម្រិតការហោះហើរឬពង្រីកការហោះហើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយន្តហោះប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសថៃដែរប្រទេសប៊ូឡាវីបានកើនដល់លំដាប់ទី1កាលពីឆ្នាំ2001ក្រោយពេលដែលបានបាត់បង់លំដាប់ថ្នាក់របស់ខ្លួនម្ដងកាលពីឆ្នាំ1994អតីតអ្នកទោសសង្គ្រាមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមអាវុធមួយចំនួនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការដើរចេញពីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាលើកលែងទោសខ្លួនមុនពេលលោកអូបាម៉ាចាកចេញពីមុខតំណែងសេតវិមាននិងក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាពលបាលបូបឺដានៃកងទ័ពអាមេរិកាំងបានដាក់ពាក្យសុំក្តីអាណត្តិអសូរពីលោកប្រធានាធិបតីបើបានការលើកលែងទោសលោកនឹងគេចផុតពីការកាត់ទោសដោយតុលាការសឹកក្នុងខែមេសាខាងមុខកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ផុតឡែនរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជីវពលគាំទ្ររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគអេសាននៃប្រទេសដែលនេះជាការប៉ះទង្គិចគ្នាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានពីមុនរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រភពព័ត៌មានពីតំបន់បានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារគ្នានៅថ្ងៃនេះកើតឡើងនៅជិតភូមិបាសាសិនគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកាន់ដាឡាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសូម៉ាលីបានបង្អាក់ដំណើរដោយគ្រាប់មីនអភិបាលរដ្ឋតំបន់បារីនៃខេត្តផុតឡែនគឺលោកយូសុហ្វមូហាម៉េតដេដូដែលបានដឹកនាំការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមក្នុងតំបន់ខាន់ដាឡាបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាការរងការវាយប្រហារដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលលោកក្រុមរបស់លោកកំពុងតែដោះគ្រាប់មីននោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានបដិសេធផ្ដាំគំនិតធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពឬជាបងប្អូនរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាដោយឈរលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាច្រើនលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការព្រួយផ្ដើមគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាមិត្តភាពឬរដ្ឋជាបងប្អូននេះត្រូវគេដឹងថាមានការគាំទ្រពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋម្នាក់គឺលោករីកាដូឡារ៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងក្រុមរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងដាក់ជូនសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយជូនទៅព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គដើម្បីឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតនិងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្លាយជារដ្ឋបងប្អូនជាមួយរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះបតាមការអាងរបស់តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលតស៊ូមតិនៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកស្រីអឹងថារីអ្វីត្បិតតែគេមិនទាន់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬយ៉ាងណាក្តីតែលោកស្រីអឹងថារីដែលជាអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានអះអាងថាលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដោយសារថាលោកស្រីគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ច្រើនលោកស្រីថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាច្រើនហើយការចងទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនរវាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរាជធានីភ្នំពេញអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំទី6ក្នុងពិភពលោកហើយនឹងជួយរឹតចំណងស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីថារីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាភាគច្រើនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងទីក្រុងសាក្រាម៉ាន់តូនោះគឺជាតំណាងអ្នកជំនួញកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងជាចម្បងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលនាំទៅរកទំនាក់ទំនងគង់វង្សដ៏យូរអង្វែងរវាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលព្រឹទ្ធសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានការតាំងចិត្តចង់ឃើញកិច្ចការងារនេះកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចបានសរសេរបន្ថែមថាដោយហេតុថាទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋឬខេត្តជាបងប្អូនជាមួយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មទេសចរបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងអប់រំដូច្នេះពេលនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាំងចិត្តថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនរវាងកម្ពុជានិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលនេះបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួនសរុបជាង350,000នាក់នោះភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាកំពង់ផែបងប្អូនហើយនឹងទីក្រុងជាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កម្រិតជារដ្ឋដែលលោកស្រីថារីចាត់ទុកថាមិនទាន់ផ្លូវការដែលមានការទទួលស្គាល់ពីព្រឹទ្ធសភាដ៏ទូលំទូលាយដូចនេះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់ប្រទេសអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជារដ្ឋបងប្អូនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករួមទាំងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនផងដែរ VOA បានព្យាយាមស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរដែលបានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយដែរក្រុមជំនួយការរបស់លោកដែលបានទទួលទូរស័ព្ទបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិននៅនោះទេហើយបានប្រាប់ឲ្យ VOA បញ្ជូនសារជាអេឡិចត្រូនិកមកវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រី Terry បានអះអាងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវខិតខំធ្វើអ្វីបានត្រូវតែធ្វើពីព្រោះវាជាទូនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយអះអាងថាលោកស្រីមានបំណងជួយសម្រួលឲ្យមានទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបានឲ្យគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្វែងយល់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបានបង្ហាញថានៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជានៅតែមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដើម្បីទូទាត់បំណុលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្លួនមិនដែលប្រទះឃើញការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មបែបនេះនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនោះទេលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីធ្វើការដោះបំណុលនឹងពលកម្មកុមារនៅតែបន្តកើតមានក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាតែអាជ្ញាធរមិនបានប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់នៅឡើយទេបើទោះបីជាពួកគេបានដឹងពីបទល្មើសទាំងនេះក៏ដោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទិវាអន្តរជាតិលុបបំបាត់អំពើទេសភាពថ្ងៃទី2ខែធ្នូអង្គការលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយកម្រាស់ជាង20ទំព័រក្រោមចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍលើទេសភាពការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាបើតាមអង្គការលីកាដូរបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើតំបន់ផលិតឥដ្ឋសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំអង្គការនេះបានទៅទីតាំងចំនួន11ដែលមានសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋជាង100កន្លែងនិងមានកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដោយបានជួបសម្ភាសជាមួយកម្មករប្រមាណ50នាក់ដែលមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអង្គការលីកាដូបានរកឃើញថាការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលជាមធ្យោបាយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដើម្បីទទួលបានកម្លាំងពលកម្មថោករយៈពេលយូរនិងស្ដាប់បង្គាប់របាយការណ៍បន្តថាមូលហេតុដំបូងដែលតម្រូវឲ្យគ្រួសារកម្មករខ្ចីប្រាក់ជាទូទៅបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការឈឺថ្កាត់នៅក្នុងគ្រួសារឬទិន្នផលដំណាំមិនល្អជាដើមដោយប្រាក់កម្ចីដំបូងមានទំហំត្រឹមតែ200ទៅ300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញទៀតថាប្រាក់ឈ្នួលកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងសិប្បកម្មមានតម្លៃទាបធ្វើឲ្យកម្មករពុំមានលទ្ធភាពសងបំណុលនោះទេរយៈពេលកាន់តែយូរទៅប្រាក់បំណុលកាន់តែកើនឡើងហើយកម្មករដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជំពាក់បំណុលសរុបចាប់ពី1000ដុល្លារទៅ6000ដុល្លារជាចំនួនទឹកប្រាក់មួយដែលពួកគេទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពសងវិញនោះទេរបាយការណ៍បន្តថានៅពេលប្រាក់បំណុលកើនឡើងកាន់តែច្រើនបែបនេះការសងបំណុលអាចត្រូវបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតដោយគ្រួសារមួយចំនួនត្រូវធ្វើការ3ចំនួនមកហើយដើម្បីសងបំណុលការរកឃើញដដែលឲ្យដឹងទៀតថាជាញឹកញាប់កុមារត្រូវបានបង្ខំឲ្យជួយធ្វើការងាររបស់ឪពុកម្ដាយពួកគេនៅតាមសិប្បកម្មទាំងនោះដោយសារការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មគឺគិតទៅតាមចំនួនផលិតផលដែលសម្រេចបានដែលមានន័យថាគ្រួសារមួយផលិតឥតបានកាន់តែច្រើនគឺទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនដែរអ្នកស្រីឈុនមួយលីកូនម្ចាស់សិប្បកម្មនិងជាមេការនៅសិប្បកម្មផលិតឥតឈុនធក្នុងភូមិក្ដីចាស់ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបានទទួលស្គាល់ថាកម្មករនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋផ្សេងទៀតគឺធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលរបស់ពួកគេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីអះអាងថានោះជាជម្រើសនិងជាអ្វីដែលកម្មករចង់បានដោយសារពួកគេចង់បានលុយមុនយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងធ្វើការឲ្យសិប្បកម្មជាជាងធ្វើការដើម្បីទទួលប្រាក់តាមក្រោយ
មិនមែនតែខាងខ្ញុំឯងឲ្យតែឈ្មោះថាសិប្បកម្មល្អឥត100សិប្បកម្មគឺដឹងតែ100សិប្បកម្មគឺត្រូវតែកពាក់លុយអញ្ចឹងហ្មងព្រោះគេមានទម្លាប់គេមួយហ្នឹងមិនមែនតែតាំងពីខ្ញុំមកកាន់កាប់ទេណានិយាយពីអាចយូរណាស់ហើយចាប់ត្រឹមតែកើតមកគឺឧបមាថាឥឡូវដូចមនុស្សម្នាក់កហ្នឹងចង់មកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងធ្វើការហើយយើងបើកលុយទេអត់ទេយ៉ាធ្វើអញ្ចឹងទេគេថាឥឡូវឲ្យខ្ញុំខ្ចីហ្មង 1,000 2,000 ដុល្លារទៅមកខ្ញុំនឹងយកកូនយកប្រពន្ធយកមកធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារអ្នកស្រីឈុនមួយលីអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យកុមារធ្វើការគឺដូចជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេជួយរកចំណូលដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងនោះពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរៀន
ធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគ ខ្ញុំជាអ្នកម្ចាស់ឡខ្ញុំគិតថាបើមានកម្លាំងពលកម្មជំរុញឲ្យសិប្បកម្មខ្ញុំដំណើរការទៅមុខអានឹងវិធីសាស្ត្រល្អតែបើចំពោះឪពុកម្ដាយគេក៏គេគិតថាល្អដែរព្រោះទាញកម្លាំងពលកម្មកូនហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសហើយបើតែបើនិយាយអង្គការអានឹងគឺជាបញ្ហាព្រោះថាក្មេងអត់ទាន់គ្រប់អាយុត្រូវតែទុកឲ្យរៀនសូត្រដើម្បីបាននិយាយមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុតែគ្រាន់ថាព្រោះគ្រួសារគេអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនផងហើយយើងទុកឲ្យកូនរៀនវាអត់កើតហើយយើងមានអីចាំកូនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹង
យោងតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារជាប្រភេទការងារខុសច្បាប់របាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do បានរកឃើញផងដែរថាដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនៅផលវិបាកនៃការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើម្ចាស់សិប្បកម្មកម្មករជាច្រើនគ្មានបំណងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារដ៏លំបាករបស់ពួកគេនោះទេបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានរំលោភបំពានក៏ដោយចំណែកឯអាញាធិបតីក៏មិនបានចាត់វិធានការលើបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់សិប្បកម្មគួរផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្មករដោយគិតគូរឲ្យសមាមាត្រជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃដែលកម្មករទទួលបានដើម្បីប្រកាសថាពួកគាត់មានលទ្ធភាពសមវិញលោកថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនលើសពីលទ្ធភាពរបស់កម្មករនេះជាចំណងឲ្យកម្មករនៅបន្តធ្វើការឲ្យសិប្បកម្មនិងមិនអាចចេញទៅណាបាន
ការឲ្យខ្ចីនៅក្នុងបំណងមួយដើម្បីជាដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគាត់តែម្ដងគឺមិនអាចចាក់ចេញឲ្យមានលោកអត់ខ្លះយើងឃើញជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលកូនគាត់រៀបការហើយហើយគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងគឺតើកែលោកអត់ហ្នឹងគាត់មានការបដិងផ្ដាល់ទៅអាជ្ញាធរឲ្យចាប់អ្នកហ្នឹងមកវិញណាមកទាមទារឲ្យសងនេះសងនោះបើសិនជាមិននៅបម្រើការងារឲ្យគេទៀតទេអានេះយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចជាជាសកលហើយតើគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអីណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារលោកអំសំអាតយល់ថាម្ចាស់សិប្បកម្មគួររកដំណោះស្រាយជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេទទួលបានការសិក្សាហើយការធ្វើការទៀតសោតគឺត្រូវសមស្របទៅតាមកម្លាំងរបស់កុមារនិងស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់អនុញ្ញាតមិនមែនបន្តធ្វើទាំងខុសច្បាប់នោះទេលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកពុំទាន់បានឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do នៅឡើយទេដោយលោកបានចោទជាសំណួរពីភាពអជាជាបាននៃរបាយការណ៍នេះលោកហេងសួរបន្តថាក្រសួងបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហានៃការដោះដូរដោយបង្ខំនៃកម្លាំងពលកម្មដើម្បីទូទាត់បំណុលនិងការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាតាមការអង្កេតកន្លងមកក្រសួងពំដែររកឃើញបទល្មើសណាមួយនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតនោះទេគឺមានតែក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងស្រែអំបិលហើយក្រសួងក៏បានធ្វើការដោះស្រាយរួចហើយដែរលើសពីនេះលោកហេងសួរបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការ Liga do ថាគូរេកាទៅក្រសួងនិងសមត្ថកិច្ចនៅពេលចុះអង្កេតឃើញមានករណីល្មើសបែបនេះមិនគួររងចាំរហូតដល់ចេញរបាយការណ៍នោះទេ
អញ្ចឹងបានជាទីមួយខ្ញុំសួរអំពីគោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយទីពីរខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសុឆន្ទៈពិតប្រាកដអ្នកដែលចុះទៅធ្វើការអង្កេតហើយទីបីក៏ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីបេសកកម្មពិតរបស់អង្គការ Liga do ថាពិតជាអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមគោរពសិទ្ធិមនុស្សចង់លើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សចង់ការពារសិទ្ធិកុមារនឹងមែនទេឬក៏អត់បើសិនជាដឹងថាមានអញ្ចឹងមែនមិនគួរទេគឺគួរតែជួយដំណឹង
បើតាមលោកហេងសួរក្រសួងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ហើយបន្តធ្វើការជាមួយអង្គការដៃគូបន្តទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do បានបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងកង្វះខាតអនាម័យនៃការរស់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋរបាយការណ៍ក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនស្ដីពីការរងរបួសរបស់កម្មករជាពិសេសកុមារដែលបានបាត់បង់ដៃដោយសារម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋអង្គការ Liga do បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការអនុវត្តការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារបានធ្វើឲ្យកម្មករជាច្រើនចំនួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងការជិះជាន់ឥតឈប់ឈរហើយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺម្ចាស់សិប្បកម្មរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនា តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនចំនួន25នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារការឆាបឆេះឃ្លាំងដែលជាកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះហើយក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យកំពុងបន្តពន្លត់ភ្លើងដែលឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅនោះក្រុមឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិកំពុងស៊ើបសួររកកូនចៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអបអរសាទរចំពោះប្រទេស Gambia និងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Adama Barrow ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលើកដំបូងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកបានហៅថានេះគឺជាយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេស Gambia លោក Barrow បានទទួលជ័យជំនះតិចតួចលើសម្លេងឆ្នោតលើលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាយ៉ាមេដែលបានកាន់អំណាចជាង22ឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាយ៉ាមេសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីហើយបានហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាជាជ័យជំនះពិតប្រាកដរបស់លោកបារូលោកខេរីបានកោតសរសើរចំពោះប្រធានាធិបតីយ៉ាមេចំពោះឆន្ទៈនៅក្នុងការគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅពីអរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាពប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ដែលនិយាយលោកលើយដាក់ស្ត្រីអេស្លាមម្នាក់ដែលជិះរថភ្លើងក្រំដីដោយស្រែកពាក្យថាដូណាល់ត្រាំហើយបានហៅស្ត្រីនោះថាជាភេរវករប៉ូលីសនិយាយថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង10យប់ថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះអាយុ18ឆ្នាំនិងជនសង្ស័យបានជិះរថភ្លើងនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ប៉ូលីសនិយាយថាក្រុមបុរសទាំង3នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីនោះថានាងមិនមែនជាមនុស្សនៅទីនេះទេហើយបាននិយាយយោងទៅដល់កន្សែងឃុំក្បាលរបស់ស្ត្រីនោះនៅពេលនាងព្យាយាមគេចចេញបុរសម្នាក់បានទាញកាបូបទាល់តែដាច់ខ្សែហើយនៅពេលរថភ្លើងមកដល់ស្ថានីយ៍ Grand Central Station ជនសង្ស័យម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យនាងដោះកន្សែងឃុំចេញតែការព្យាយាមនោះពុំបានជោគជ័យទេស្ត្រីនោះបានរត់គេចចេញពីរថភ្លើងហើយប្តឹងប៉ូលីសកងជីវពលរដ្ឋអេស្លាមបានបង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាយ៉ាងរន្ធើននៅលើទីតាំងក្រុមឧទាមដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសនៅភាគនិរតីហើយនិងភាគខាងជើងនៃក្រុងមូស៊ុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះពួកគេទំនងជាកេងចំណេញពីអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលគ្មានការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះជាការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីយោធាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណានៅក្នុងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីដោយចុះនៅសល់ត្រឹមតែបេក្ខជន4រូបនោះក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាបេក្ខជនណាមួយដែលត្រូវជ្រើសតាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះការស្ដារមុខមាត់ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកឡើងវិញលើឆាកអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខក្នុងស្រុកប្រទេសអាសបាសង់បាននិយាយថាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនបានសម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលបានបំពាក់គ្រឿងផ្ទុះអត្តឃាតនៅនឹងចង្កេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.